Oskitz Ruiz Sarrias matematikaria da, adimen artifizialaren alorrean deep learning disiplina lantzen du, eta horren bitartez datu volumen handiak aztertu daitezke hainbat arlotan. Metropoli Forala saioan dugu ikerlari iruindarra. Egunon, Oskitz.
Egunon zuri, Pillo.
Deep learning, ezta?
Bai, hori da.
Eta horrek zer esan nahi du, gutxi gora bera?
Bueno, aurrekoan ja komentatu genuen, baina bueno, deep learning azken batean bada adimen artifizialaren azpialor bat, eta bueno, datu masiboekin ba adimen artifizialeko sistemak entrenatzeko ba baliabideak ematen duen teknika.
Horixe da, datu volumen handia, ezta? Ikertu daitezkela, eta arlo askotan, osasungintzan esate baterako, edo industrian, hezkuntzan eta logistikan, horiek nabarmenduko genituzke, ezta? Zuk bereziki lan egiten duzu osasungintzaren munduan, oso oker ez banago.
Bai, hori da nire ikerketa alorra, eta horretan nabil tesia egiten, bai.
Bueno, tesia, eta tesia zertaz?
Ba, zehazki, ba, koloneko minbiziaren inguruko tesia egiten ari naiz, ba, aplikatzeko azken batean adimen artifiziala, ba, hobetzeko pazienten bizikalitatea.
Hori da. Haizu, dena den, gaur osasungintzari ez lan munduari erreparatuko diogu, ezta? Gu guztiak lanik gabe geratuko gara, esate baterako, irratian, teknikaria desagertuko dira, kazetaria desagertuko gara. Ez dakit, kristalaren bestaldetik esaten digute gu desagertuko garela lehenago.
Ba, izan liteke aukera bat da. Baina, bueno, gaurkoan arituko gara horren inguruan, eta joanen gara gutxinaka ikusten.
Bueno, haizu, ba, zer komentatu behar dugu, ez da? Implantazio masiboak gizartean, izanen duen eragina, adimen artifizialaren, edadura undiak enplegua eta ekonomiari dagokionez, zer aipatuko
zenuke? Bai, bueno, azken batean, nik uste baitaren, honi hartzea edo gai honi hartzea bere biziko garrantzia daukala, zergatik. Ze askotan, sentsazionalismoaren erruaren gatik edo, adimen artifizialaren inguruan hitz egiten dugunean, kezkatuago gaude Terminator bezalako adimen artifizialen etorreraz, eta ez hainbeste gure bizitza errealetan, ba, inpaktu zuzena izango duen adimen artifizialaren implantazioaren gatik.
Oraingoz ez diogula neurria hartzen, ez da? Ikusten ditu zantzu bat adimen artifizialarenak, baina gu eta egunerokoan ez gaudela oso jantzita, ez da? Zer datorren? Haizu, ba, ez dakit, galdera gehiago erantzuna baino, ez da?
Hori, kontua, nik uste galdera gehiago ekartzen dituela eta galdera gehiago daudela oraindikan orokorrean erantzunak baino, ba, adimen artifizialaren etorraren inguruan.
Haizu, eta lan mundu eta ekonomia aipatzen ari gara, adimen artifiziala, eta non eta sistema kapitalista batean gaude, ez da? Eta sistema kapitalistak ez dauka eskrupulari.
Bai, orduan, nik uste azken batean analizatu nahi badugu adimen artifizialaren etorrera, bale? Ikusi behar dugula ez era abstraktu batean, baizik eta bizigaren errealitatetik ikusi behar dugu. Eta klaro, sistema kapitalistaren baitan bizigaren enean, ulertu behar dugu adimen artifiziala erramienta bat dela, bale? Eta orduan, ez da entitate isolatu bat, bai? Hau da, interes batzuei erantzuten die erramienta honen implantazioak, bale? Orduan, sistema kapitalistaren baitan bizi garenez, nik uste eskema horren barruan ba ikusi behar dugula edo analizatu behar dugula teknologia honen implantazioa. Orduan, claro, pixka bat, premisa nagusiena zein da? Bada, guztiok konpartitu dezakeguna, bada, sistema kapitalistan kapitalaren helburua zein da? Irabaziak handitzea. Eta irabaziak azken batean zer dira? Ba, etekinak ken kostuak. Bai? Eta hortik ateratzen den
langilea kanpora.
Bueno, orain ikusiko dugu. Orduan, karo, azken batean, ulertu behar dugu sistema kapitalistan zeintzuk dira kostuak. Hau, nahiko simplifikatuz, bale? Baina bloketan banantu ditzazkegu sistema kapitalista batean existitzen diren kostu ezberdinak. Orduan, batetiz izango genuke kostu materiala. Hau da, produzitzeko, bueno, edozein ekintza ekonomikoetan, bale, materia, edozein lengai behar duzula, baita ere, edo instalazioak, edo materialarekin daukan zer ikusi guztia.
Oskitz, jar ditzagun adibideak, ez da? Zate baterako, sakeleko telefono bat egiteko.
Produzitzeko, pues, hor, lengaiak izango lirateke, behar dituzun, ba, kasuntan, bueno, kostu material izango litzateke, zen material behar dituzun, produzitzeko, zure instalazioak, bale, orduan, azken batean, materialarekin zer ikusi daukan guztia, bai? Bestetik izango genuke energia, bale? Ze azken batean zu produzitu alizateko energia behar duzu, bai? Edo adibidez irratia hau mantentzeko energia behar duzu, bai? Bestetik laneskua izanen genuke, hirugarren blokea, eta gero hortan sartuko gara. Eta bestetik ba logistika, bale? Eta finantziero, bai? Hau da, ba azken batean enpresa asko deudak ekartzen dituzte, ez? Ba haien ekonomia aurrera eraman alizateko, baina, bueno, eta gero bestetik izango genuke, ez dain interesgarria gaurkoan, baina erregulazioa eta innovazioari dagokion ba, kostu guztia, bale? Orduan, karo, kontua da, adimen artifizialaren etorrerak non influituko du gehien bat? Lan eskuan. Zergatik, aukera ematen diolako, sistema kapitalistan, bale? Kostu handietako bat, ezabatzeko. Azken batean, langilerik ez baituzu, bost, kostu hoietatik bat, bakendu dezakezu.
Aiztu, ez da gen non, baino marka batek, Xiaomi edo Txinan, ez ditu erabiltzen dagoeneko langileak, eta haien fabrika gainera, haien nabeak itzalita daude.
Bai, hori da, azken batean, aipatzen zenuen adibidea, pasaren urtean ustut martxan jarri zutela, edo aurtengo urtearen hasieran, Txinan, Xiaomi enpresak guztiz era autonomoan funtzionatzen zuen fabrika oso bat, eta praktikamente langilerik gabeko fabrika zen, eta langilerik ez zeudenez, argirik ez zeudenez behar, iunpetan funtzionatzen du fabrika, eta hor, beritu, gainera kostu energetikoa txikitu egiten dute baita. Baina, kontua da, nik uste interesgarria da aipatzea, dinamika hau ez dela berria. Zergatik, kapitala beti egon delako kostuak txikitzearen helburu hortan, bai? Eta ikusi dugu baita ere azken urtetan edo industrializazioaren hasieratik beti ibili dira helburu horrekin, eta gero gure realitate hurbilera etortzen bagara ikuste ditu olako adibideak non adimen artifiziala ez duen parte hartzen, adibidez, nola orain Eroski eta olako enpresa askotan ikusten dugu nola kutxazainetan jada autopagoa jarri duten. Ia ez daude pertsonarik. Zerrat egite dute hori, kostuak txikitzeko, bai. Edo baita ere ikusten dugu nola pisu turistikoen kontua. Zergatik orain, turismoan inbertitzen duten pertsona askok, inbertitzen dute pisu turistikoetan. Langile gutxiago behar dituztelako haiek mantentzeko, eta orduan haien kostuak txikitu dituztelako.
Aizu eta bankuetan, bankuetxeetan, ez da? Gero eta sukursal gutxiago ikusten ditugu.
Bai,
eta
orduan, kontua da hori, ez dela fenomeno berri bat, baina adimen artifizialaren etorrerarekin ikusiko guna, edo zer izango da distintiboa, honen eskala eta dimentsioa.
Beraz, industria iraultza berri baten aurrean gaude, Euskitz?
Bai, baina konparaziorik gabeko industria iraultza berri baten aurrean, zergatik. Osa, konparatzen badugu beste industria iraultza batzuekin, demagun lurrun makina iritsi zenean, bale? Lurrun makina iritsi zen gure artera lan espezifiko batzuk egiteko, bai? Eta implantatu zen produkzio sisteman lan espezifiko batzuk egiteko. Adimen artifiziala badator ez lan espezifikoak egiteko, baizik eta edozein lan egiteko. Ze azken batean, adimen artifizialaren funts nagusinetako bat edo karakteristika nagusinetako bat bada adaptazioa. Ze adaptaziorako aukerak dituen. Ez lan konkretuak egiteko, baizik eta edozein lan egiteko. Ta claro, kontua da hor, diskurtso neoliberal ondan askok aipatzen dute nola, no, baina lanpostuak desagertzen direnean, lanpostu berriak sortzen dira eta teknologia berriak sortzen direnean horrekin batera lanpostu berriak. Baina hori nahiko falazia handia da, zergatik. Zeren, aipatzen genuen bezala, adimen artifizialaren karakteristika nagusiena bada, adaptazioa. Eta, claro, adaptatu ahalko da baitare sortzen diren lan berrietara.
Aizu, baino beti egonen dira lan intelektualak edo lanbide liberalak eta horietan ez dakit adimen artifizialak zenbateraino asmatu dezakeen, edo bai?
Bueno, bai, ze azken batean, pentsa, askotan, pentsa, hasiera batean pentsatzen zen adimen artifiziala eta automatizazioa gehien kaltetuko zituen lanpostuak izango zirela, formazio gutxiko lanpostuak. Azken batean, eta lan errepikakorrak, bai? Baina ikusten ari garena guztiz alderantzizkoa da, eta gehien bat baitare, lanpostu liberalak, baitare, lanpostu liberala azken batean, abokatuen lana, notarioen lana, irakasleen lana, medikuena, holako, no? Lanpostu baitare,
mekanikoak.
Bueno, mekanikoak edo, baina azkenean formakuntza handiagoa berrituztenak eta baitare hain errepikakorrak ez direnak, no? Zentzu mekanikoan baitare arriskuan daude. Eta hori ikusiko dugu. Akaso egia da ez dela kontua ez dela hemendik aurrera ez direla abokatururik existituko. Ez da hori esan nahi duena. Baizik eta kontua da abokatu batek adimen artifizialaren laguntzaz egin ahalko duela 10 abokatu gehitu dutena. Hori da kontua. Eta orduan, zer eraingo du horrek? Lanpostuen galera.
Beraz, langile klasea ere desagertuko da, edo langabezira, ez dakit, langile asko eta asko.
Bai, baina langile klasea bere zentzu originalean. Hau da, produkzio biden jabe ez direnak. Azken batean, produkzio bidean jabe direnak, haien bidea aurkituko dute, edo kapitala dukatenak haien bidea aurkituko dute aurrera jarraitzeko. Baina langile klasea, hau da, bere lana saldu behar dutenak, bai? Soldata baten truke, hoiek arriskuan gaude guztiok. Bai.
Bueno, beraz, ondorioak, premisa guztiak aipatu ditugu, enpleguen automatizazioa, ez? Nabarmendu genezake. Oskitz.
Bai, hori da. Orduan nik uste fenomeno hortara goazela, baina azken batean ulertu behar dugu, hau, nolabait, geldiezina dela zergatik. Kapitalak berak daraman gurpilzoro honek horretara eramango gaituelako. Ose, azken batean, kapitalak etenga bilatzen duena bada irabaziak handitzea eta kostuak txikitzea. Orduan hor, kriston aukera aurkituko du. Orduan, geldiezina da.
Eso, eperdain batera datorren gizartea da, adimen artifizialak lan eginen duela, eta gizartearen erdia edo, langabezian egonen dela, errenta jakin bat kobratzen.
Horia kontua.
Eta kapitalismoak hori ere onartuko luke, ez da? Errenta jakin bat ez oso altua kobratzen egotea jendea, lanik olako, ez egiteko.
Bai, olako diskurtsoak asko entzuten ari gara azken aldean, eta baita ere, sektoren neoliberalengatik baitare. Baina, claro, kontua da, hemen dilema handi bat sortuko dela, eta bada, nola mantenduko da sistema kapitalista bera, hau da, kontsumoan oinarritzen den sistema bat, kontsumitzailerik gabe, bai? Azken batean, langileak lan merkatutik ateratzen baituzu, eta dirurik irabazten ez badute, nola mantenduko dugu aurrengo kontsumo sistema, bai? Orduan, claro, hor, ikusi ditugu nolako zenbait errezeta aipatzen ari direnak. Adibidez, lanaren banaketa. Hau da, astean gutxiago lan egitea. Bai? 40 ordu lan egin beharrean, agian astea 35, gero 30, azken batean geratuko den lan gutxiago, gutxiago hori banatzeko gure artean.
Horretara epe ertain batean, epe ez oso luze batean iritsiko gara.
Bueno, nik uste saiatuko direla horrelako irten biak bilatzen, baina gero baitare aipatzen zenuen moduan errenta unibertsalaren kontua, ez? Nola aipatzen ari diren sektore askotatik agian behar izango dela holako errenta bat. Baina orduan, claro, hemen duda zen da. Nola mantenduko da ongizate estatua? Ze guztiok badakigu ongizate estatua gure inpostuetatik sustentatzen dela, ez? Orduan, claro, kontua da langileak kanporatzen baituzu eta orduan estatuak inpostuak errekuadatzeko, edo zergak errekuadatzeko, kapazitatea galtzen badu, nola mantenduko da ongizate estatua?
Zema galdera, eta zema premisa, eta zenbat ondorio, eta zu matematikaria zara, orduan hipotesiak mai gainean.
Bai, orduan, karo, nik uste hor, errorea dela aipatzea edo ikustea kolapsoaren hipotesi hori. Bai, ze askotan, hipotesi oso erreza da, esatea, kolapsatu egingo da sistema, Bueno, a ver, kolapsoa normalean ez da egun batetik bestera gertatzen, bale? Kolapsoa progresiboa izaten da. Adibidez, Erromako imperioa ez da egun, ezen egun batetik bestera erori. Erromako imperioa 200 urtez egon zen dekadentzia progresiboan, ba, haien hegemonia galdu zuten arte. Bai, orduan, kolapsoa ez da egun batetik bestera gertatuko. Baina, azken batean tendentzia bat da. Eta tendentzia hortan, arrisku handia dago, ba, bizikalitatea edo langile klasaren bizikalitatea, ba, progresiboki, ba, gale, txartzen joateko.
Eta zer egin dezakegu, gu gizaki tipiok, ez da? Horren, monstruo horren kontra egiteko.
Bueno, hor, lehenik eta behin, egin behar dekoa analisi eta galdera zuzenak egitea. Azken batean izango da, egin beharko duguna, baina aipatzen duena bazen. Nola, ze azken batean, hipotesi errezena, kolapsoaren kontua izanen da, baina errealitatea beste zentzu batetik eramango gaitu. Ez? Eta nola ikusten duen, adibidez, kapitalaren dinamika, bai? Osea, eten ezina da. Bai? Eta beti bilatzen ditu irabaziak handitzea. Orduan, iristen bagara egoera hipotetiko batera, non aurreko, no, eszenatoki batean bagauden, non ongizate estatua kolokan geratzen den, no? Ze azken batean langile asko kanporatuak izan diren, ja, eta ez dago aukerarik, ba, estatuengatik, ba, ongizate estatu hori ba, finantzatzeko. Hor, kapitalak kriston aukera izango du. Zergatik, merkatu berri bat irekitzen zaiolako. Hau da, ongizate estatuak betetzeko edo ba, bete zindituen lanak kapitalak egingo ditu.
Donald Trump eta Elon Musk zuen zuten ari dira goizeko ordu honetan.
Ba, izan liteke. Ze haien perspektiba edo ikuskera nik uste hemendik duala.
Bueno, orduan merkatu berriak bilatu beharko dira, ezta? Irabazia gainitzeko eta...
Orduan, karo, kapitalak egingo duena bada merkatu berriak bilatu eta osasungintza, hezkuntza, ez? Hau da, ongizate estatuak bermatzen ez dituen alorrak, ba, haientzako, ba, negozio aukera izanen dira, nola ez? Eta, claro, kasu hontan, interesgarrina zein da? Egoera hortara iristen garenean, kapitalak berriro ere bilatuko duena bada, kostua jeisten joatea. Orduan, aurretik aipatu ditugu ze bloke ezberdin dauden kostuen inguruan. Zein zen kostetako bat? Finantzieroa. Orduan, kasu hontan iristen bagara, holako esanatoki batera, zergen kontua, ba, mai gaineratuko da zergatik. Bilatuko dutena bada, merkatuak non zerga gutxiago bilatze ordaintzen diren. Eta hemen, Mileiren diskurtsoa ez da, osea, pixkat hortik doa zergatik. Ikusten duelako, nik uste, etorkizunean, ba, azken batean aurreko mendean produzitzeko, ba, erreklamo bat izan zen lanesku merkea. No? Eta ikusi honen nola enpresa asko joan ziren Asiara lanesku merkearen bila. Zergatik kostuak txikitzeko. Zen izango da mende hontan erreklamo hori. Ba, zerga gutxi ordaintzen diren herrialdetara joatea, non zure produkzio sistema guztiz automatizatu daukazun.
Bueno, influenzerra joaten dira, ezta?
Joaten dira, bai. Azken batean, urratu behar duguna, gauzauek ez direla egun batetik bestera gertatzen, baizik eta era progresiboan gertatzen direla. Bai.
Hori da, aizu, ba, egin beharreko galderak asko direla. Eta, ez da, oskit, nola eta zer beharren arabera antolatuko den sistema ekonomikoa, esate baterako?
Claro, hori da, guk egin beharreko galdera. Hau da, egoera hortan gaudela, non adimen artifizialak ematen dugun aukera gure sistema guztiz automatizatzeko edo egin handi batean egin beharreko lanak automatizatzeko, egin beharreko galdera logikoa da zer beharren arabera antolatu beharko dira, ba, produkzio sistema horiek. Eta produkzio sistema horien jabetza norena izan beharko da. Horiek izan beharko dira planteatu beharko ditugun galderak. Eta klaro, galdera hauek, ba, pixkat indarra irabaziko dute beste faktore batzuengatik, eta zintzu dira aldaketa klimatikoa eta bestetik lehengaien falta, bai? Hor nik uste gomendatuko dugu nuke entzulei, ba, Antonio Turiel dibulgatzailea jarraitzea, ze aldaketa klimatiko eta lehengaien faltaren arira, ba, nahiko lan ona egiten ari duelako.
Bai, zergatik diozu produkzio bideen jabetza aldaketa klimatikoaren arabera, lehengaien arabera, hor galdera egitea badagoela, ezta? Noren esku geratuko ote diren. Hau, egoera, hau, aldaketa klimatikoa eta lehengaien falta, adimen artifizialari aurre egiteko, edo kapitalismoaren bueno, bide ero horri aurre egiteko bideak izan daitezke.
Kontua da, aldaketa klimatikoa mahai gainean daukagu, hor ikusi dugu, ba,
Valentzian.
Valentzian gertatutakoak eta beste munduko toki askotan gertatzen ari den, ba, efektuak, ez? Azken batean badira aldaketa klimatikoaren sintomak, no? Edo bizitza ditugun sintomak. Gero, bestetik lehengaien falta mahai gainean dago. Hori, gutxinaka gutxinaka planeta finito batean bizi gara. Orduan, gu etengabe bagaude kontsumitzen lehengaiak erauzten, noizbait amaituko dira lehengai horiek. Orduan, azken batean, ezin dugu planeta finito batean ba, infinituki hazi, ez? Nahiko logikoa da, nik uste edozen aurrek ulertu dezaken hipotesia dela,
Hori
ez?
da.
Orduan, klaro, azken batean, egoera hontan, eta gero baita ere, adimen artifizialaren kontuarekin, mahai gaineratu beharrekoa bada zer da gizarte bezala bizirauteko behar duguna. Eta bada, azken batean, gizartearen eta ekonomiaren antolaketa zientifikoa. Hori da egin beharrekoa.
Eta hori zer
Azken
da?
batean, produzitzen, azken batean ikusten dugu nola elikagaien kontuarekin, adibide konkretu batera joango naiz, no? Eta bada, ikusten dugu nola elikagai asko produzitzen diren eta haietako asko gero botatzen diren, ze ez dira kontsumitzen. Jo? Horrek zentzua dauka. Ez dauka zentzurik,
Eta Afrika
horrek.
guztia gozez.
Karo, ez dauka zentzurik. Azken batean, antolaketa zientifiko bat zer izango litzateke. Beharren arabera produzitzea. Hori ez da egiten. Eta, klaro, aldaketa klimatikoa eta lehengaien faltak horrela eramango gaitu. Eta, karo, adimen artifiziala ekuazio hortan sartzen badugu, azken batean, nun, baukagun produkzio sistema automatizatuak, nun, gu eskatu genezake, bai? Behar errealen arabera produzitzea, ba, kriston aukera daukagu hor, ba, aldaketarako.
Aizu eta gero geopolitika, Europa, China, Amerikako Estatu Batuak eta hortxe beste dantza bat.
Bai, ze kontua da, aipatzen ari ditugun aldaketa guzti hauek ez dira era homogeneoan emanen, no? Hau aurrekoan aipatu genuen. Zergatik, diot hau. Eta gehiago zentratuko naiz industria munduan, bai? Ba, ikusten ari gara nola, edo ikusi dugu azken dengoa markadetan, nola adiez ba, Txinan, eta, bueno, ez bakarrik Txinan baizik eta inguruko herrialde guztietan, daramatzaten 50 urte, edo gehiago, bai, haien industria etengabe berritzen. Bai? Hau da, aldaketa eta berritzearen dinamika eta inertzia hortan daude sartuta. Adimen artifiziala iristen delarik, bai? Eta berriro ere haien industria berritzeko aukera izanen bueno, egonen dela ba, inertzia hortan aldaketaren inertzian sartuta, behin sartuta daudenez berriro aldatzen jarraitzea ez haien beste kostatuko. Aldiz, Europan gure industria guztiz zaharkituta dago, no? Eta ikusten ari gara nola adibidez, ba, Volkswagenen kasuan eta autoak eitituzten enpresa asko inkapazak diren Txinatik eta beste herrialde batzuetatik datozen autoekin konpetitzeko. Ze azken batean guztiz zaharkitutako industria daukagu eta gero baita ere beste herrialde batzuen espoliotik bizi izan den industria bat daukagu. Orduan, claro, hemen tentsio geopolitikoak asko nabarmenduko dira hemendik aurrera, nabarmentzen ari dira ja da.
Beraz, hirugarren gerra mundua edo mundu gerra hementxe daukagu.
Ba, arriskutako bat da, zergatik. Ba, historikoki ikusi dugulako nola kapitalak haien arteko tentsioak nola konpontzen dituzten, ez? Eta gerra izan da historikoki haien erramintarik nagusiena eta efektiboena.
Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, ezta? Bueno, ba, lanak definitzen gaituela, hori argi eta garbi dago, ezta, auskitz?
Bai, lanak definitzen gaitu, ze azken batean, ni galdetzen badizu zuri peio nor zaren, ba, segurazki burura etortzen zaizun lehenetariko gauza izango da kazetaria zarela.
Esataria,
Esataria,
hori
no?
da.
Ba, azken batean lanak definitzen gaitu. Oran, klaro, gero hemen beste lan, bueno, arlo bat daukagu, zeinak adimen artifizialaren implantazio masiboak lan galera produzitzen badu, hau da, jende asko lanik gabe geratzen bada, geratuko dena bada, gizartean lanaren zentralitate hori, ba, agian alde batera geratuko dela. Orduan hori baitare filosofikoki, ba, gizakioi kriston dilema existentzialak ekarriko dizkigu, ze, klaro, gaur egun lanak nor garen eta gizartean zer egiten dugun ba, definitzen gaitu. Hori desagertzen bada, ba...
Bai. Aizu, ni irrati errataria, eta zu, zer zara?
Pues ni berez formakuntzaz matematikaria naiz.
Oso ongi, aizu, dena den adimen artifizialaren bitartez ikerketak ere egiten dituzu, batez ere osasungintzaren munduan, farmazilaritza mundu horretan oskitz, Ruiz Sarriaz, mila esker, eta datorren batera arte, ongi zan.
Mila esker zuri peio.
Agur.
Agur.
Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.